Velkommen til podcasten Hør nå med Stavrum og Eikeland, FRP-leder Sylvi Listhaug.
Tusen takk.
Maren Sømme ble tragisk drept i sommer. Hennes kjæreste siktet for drapet. Han har en forhistorie med partnervold. I 2019 ble han dømt for vold mot tidligere kjærester. For en drøy uke før Maren Sømme ble drept, ble han også pågrepet og mistenkt for vold mot henne. Hva dine første tanker når du hører dette?
Dette en sak som nå ligger til politiet å finne ut mer av. Men sånn generelt så kan jeg også si det at det definitivt en utfordring med dine type saker, at det har vært mange av dem opp gjennom årene. Og at det et stort problem at kriminelle som oppholder seg i Norge, som ulovlige, det vet jeg ikke om det tilfellet i denne saken, for her det, men det har vært en diskusjon rundt det, så det et problem at disse internasjonale konvensjonene, de tar mer hensyn til rettigheter, tryggheten til disse drapsmennene kriminelle, enn de gjør i at vi som politikere i Norge kan beskytte vår egen befolkning. Og det dette som ikke går lenger, og det dette som også den danske regjeringen har tatt opp, at disse internasjonale konvensjonene og måten de blir håndtert på, det kan ikke fortsette sånn. Og vi har jo gjennom veldig mange år sagt at vi burde ha lukket mottak, at kommer du til Norge, vi kjenner ikke identiteten din, eller at du begår kriminalitet, du er ikke opphold i Norge, så skal du være i lukket mottak. I stedet for sånn som det er i dag, at man får lov til å gå fritt rundt i samfunnet, med mindre man får en kort dom.
Ja, men denne personen har jo gått fritt rundt lenge, og det gjelder jo ikke egentlig bare innvandrere, dette gjelder jo folk generelt også. Altså, når man da er så på radaren til politiet som denne personen var, og man var klar over det, likevel så slipper de personen ut en uke før, og det virker jo, kan virke litt sånn at ting ikke helt har gått sånn som det burde gjøre. Altså, hvordan kan dette skje?
Det som sagt, denne enkeltsaker kan ikke man gå inn i, for her er det mange ting som politiet skal gjøre en jobb. Men det klart vi har hatt mange av denne type saker over tid, og det ingen tvil om at man må stille spørsmål om vi har gode nok rutiner i disse sakene fra politiets side også når det slippes ut igjen. Samtidig er det noe med lovverket vårt, for det er veldig vanskelig å få holde folk bak lukka dører i Norge. Som jeg var inne på, internasjonale konvensjoner gir en masse rettigheter som gjør at det er vanskelig for Norge å kunne ha lukka mottak, for eksempel. Det at hvis ikke du får returnert folk som ulovlige, så bør ikke de få lov til å gå fritt rundt i samfunnet. Sånn har det vært i alt for mange år, og vi ønsker å sette en stopper for det. Og da er det også viktig med måten disse internasjonale konvensjonene da blir tolket på.
Men la oss ta det litt videre bildet. Du har jo vært justisminister og integreringsminister, og det er jo, jeg tror det fire eller fem offentlige utvalg som har vært om partnervold og partnerdrap. Sant? Og det som går igjen for dem er jo på en måte at de aller fleste gangene så er det et varslet drap. Altså det er på en måte systemet har kunnet sett ting som allikevel ikke blitt tatt hånd om. Og det er også en annen fenomen, nemlig at folk som har innvandrerbakgrunn er høyt overrepresentert i den type kriminalitet. Det virker som vi er avmektige med problemet.
Altså jeg tror det er en utfordring i Norge at det veldig mye av vår politikk er basert på rettighetene til kriminelle. Altså at vi skal være så forsiktige. Og det, ungdomskriminalitet er jo et annet område der folk kan begå kriminalitet. Det får ingen konsekvenser. Så det er jo noe med det at vi er definitivt for mye opptatt av gjerningspersoner og for lite opptatt av offere og deres sine rettigheter. Og det er jo noe som Fremskrittspartiet ønsker å endre på, at det er offere som skal vies mer oppmerksomhet, og at vi skal ha tøffere regime, strengere regler, lover for kriminelle. Så det gjelder ikke bare ditt område, men det er jo et generelt problem, vil jeg si. I fengsler, for å ta det da, jeg var og besøkte Ullersmo nå på fredag, og det er klart, der opplever jo ansatte en vanvittig tøff hverdag. Jeg var på Ringerike tidligere og møtte ansatte der, riktig nok var ikke inne i fengselet, men vi møtte der på utsida. Mange titals av det er sagt opp nå, de orker ikke mer. Og der er litt det samme. Over tid så har rettighetene til de innsatte blitt styrka. mens virkemidler til de som jobber i fengsler, de har gradvis da blitt dårligere. For eksempel litt med å gi en, at det får konsekvenser hvis du bryter reglene i fengsel. Også det litt sånn, hva jeg skal si, det mildere reglene. Ingen konsekvenser. Og det klart, da vil man hele tiden utfordre disse grensene, og det ser vi egentlig over hele fjøla. Så naiviteten må legges bort, straffenivået må opp, det må settes grenser, og de grensene må følges opp med konsekvenser. Og det gjelder det egentlig generelt.
La oss bytte litt tema. Du er jo snart på vei til Arendalsuka, og du har jo på en måte ødelagt ferien for de andre politikerne og vært ganske tidlig aktivt. Men, jeg vet ikke, har du lest boka til Trine Skei Grande?
Nei, vet du, jeg har bedre ting å bruke tiden min på, for å være helt ærlig.
Grunnen til at jeg nevner det, det er jo på en måte at du er jo nærmere nå enn noensinne tidligere å kunne bli statsminister, men hun er veldig kritisk til dine lederegenskaper og evnen til å samle. Og da har jeg lyst til å spørre deg, kan Sylvi Listhaug samle den borgerlige siden til et flertall sånn at du kan bli statsminister?
Ja, nå er det 3 år til neste stortingsvalg, og vi kommer til å bruke tida fram til det, til å videreutvikle politikk, jobbe for at vi skal stoppe sløsing, prioritere kjerneoppgave, rydde opp i byråkrati, begynne å få mer effektivitet inn i det norske eller den offentlige sektoren, det norske politiske systemet, for å kalle det det. Og så skal vi også selvsagt jobbe med og samarbeide med de aktørene som er naturlig for oss å samarbeide med. Men nå er det 3 år til valget, og da er det politikken og det som er det viktigste fremover.
Men er det naturlig for deg å samarbeide med Venstre?
Altså, Venstre har vært veldig tydelig på at de ikke ønsker å samarbeide med Fremskrittspartiet. Det var de valget sist, det er de nå. Og vi kommer jo til å søke samarbeid med parti som ønsker å samarbeide med oss, og der ser vi jo da, ja, vil vi jo da jobbe fremover for at vi skal greie å få til et flertall som vil ha en ny kurs for Norge, for det er det som er aller viktigst. Og jeg tror at det, mange i Norge er bekymret, fordi at nå har vi hatt over generasjoner en utvikling i Norge der neste generasjon har fått det bedre. Neste generasjon har fått det bedre. Mens nå tror jeg mange er redde for at taket nå på en måte at det, neste generasjon kommer til å få det tøffere. Tøffere å komme inn på boligmarkedet. Tøffere å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Hva skjer med arbeidsmarkedet fremover med AI? Hva vil skje med jobb, utvikling? Altså, hvordan vil arbeidsmarkedet se ut fremover? Så jeg tror at hvis vi skal få til det at neste generasjon skal få det bedre, så må det tas skikkelige grep. For det er ikke nok med at vi har oljepenger. Vi er nødt til å ha verdiskaping, vi må ha produktivitet, vi må bruke ressursene bedre. Husk at siden Støre tok over som statsminister, så bruker vi nå over 600 milliarder kroner mer på statsbudsjettet. Og jeg tror, spør du den menige nordmann, har dere fått mye bedre helse, tjeneste, eldreomsorg, skole, grunnleggende tjeneste? Jeg tror det aller fleste vil si at nei, heller motsatt, til tross for at vi bruker så mye mer penger. Oljepenger, pluss noen av de høyeste skattene og avgiftene blant sammenlignbare land, og så får ikke vi mer tilbake. Altså, jeg tror flere og flere stiller seg det spørsmålet, og da kan ikke vi bare fortsette som før, og bare bruke mer penger litt her og litt der, og fortsette som før. Vi er nødt til å ta grep, og legge om også systemet, hvis vi skal lykkes med.
Jeg synes det er litt morsomt at Trine Skei Grande, hun leder vel et parti som er sånn rett under sperregrensa, mens Sylvi har tatt FRP til over 30%, så jeg vet ikke hvem som lykkes mest som leder, men det er bare en sånn diskusjon. Sånn synes jeg. Men ok, det blir jo litt sånn. Men apropos offentlig pengebruk, ikke sant? Altså, hvis vi tar NAV, ja, de betalte ut i 2025 676 milliarder kroner til over 2,8 millioner nordmenn. 375 000 får uføretrygd, 169 000 fikk arbeidsavklaringspenger, og det er en økning på 30% de siste 5 årene. Mm. Altså, bekymrer dette deg?
Ja, men det som jeg synes er fascinerende er jo at den gruppa som politikerne da med Arbeiderpartiet Høyre i spissen har vært opptatt av å redusere rettigheter for, det er pensjonister. Pensjonister som har jobbet og opparbeidet seg rettigheter, der har man gått inn, og så har man da laget, altså, tatt fra deg egentlig opparbeidet rettigheter. Mens når det gjelder alle de som, som ikke bidratt, eller som, som på andre typer ytelser, der ser man bare at det vokser og vokser utgiftene. Og jeg tenker jo det at når vi hører historier fra Fredrikstad, fra andre kommuner, der du kan sitte og motta sosialhjelp og andre ytelser da, som tilsvarer en lønn på over 1 million kroner, over 1 million kroner, og så snakker man om det skal lønne seg å jobbe. Da skjønner jo alle at for en person, gjerne da med mange barn, som mottar så mye støtte fra NAV, så vil det aldri lønne seg å jobbe. Fordi mange av disse personene mangler utdanning og kvalifikasjoner som gjør at du kan få en sånn lønn i arbeidslivet, og dermed så har du stengsler for å få inn. Og dette handler om integrering. Og der ser vi jo over, altså på tallene over tid, at stadig mer av sosialhjelpen går til innvandrere, som vi ikke greier å få ut i arbeid. Som igjen fører til at barna der har vokst opp i familier som ofte har dårlig råd. Og løsningen på det er ikke bare å øke ytelsene, som vi hører rødt, ikke sant? De skal øke alle ytelser hele tiden, men det er å jobbe med å få inn flere i jobb. Og så skal vi erkjenne at noen ikke kan jobbe, mange kan ikke det, men det er jo også de som blir uføretrygda kanskje i 20 årene, som vi gir opp alt for lett.
Mm.
Og da mener jeg at vi kan ikke gi det opp så lett, og vi har jo sagt at ingen under 40 år blir uføretrygda. Det er nok en unntak som helt åpenbart personer som aldri kommer til å komme i jobb, men mange av disse andre bør ikke vi gi opp så lett, og vi bør også sette mer krav til at de må prøve seg. Og det handler ikke bare om samfunnsøkonomi, det handler om deres sitt liv. For jeg er helt sikker på at hvis du har psykisk uhelse, så blir ikke du bedre av å sitte hjemme. Jeg tror du blir bedre ofte av å gå på jobb, ha kollegaer, møte folk, være en del av et fellesskap. Mens i Norge så av og til tenker jeg liksom, det høres ut som jobb er en straff. Jobb er ikke en straff, jobb er en utrolig viktig del av livet. Og en annen ting som irriterer meg er jo ungdom som møter så mange stengsler for å få prøve seg. Jeg var jo så heldig at datteren min, når hun ble vel 13-14 år, så kjente jeg noen som drev en kafé, sånn at hun fikk komme veldig tidlig. Jeg tror det var før hun var
barnearbeid.
Hun var veldig ung, før hun var 14. Veldig uvanlig egentlig. Men så tenker jeg, hvor bra, hun lærte å tjene penger, hun lærte dette med verdien av penger, hva slags innsats du må legge ned, lærte å møte opp til tida, lærte at det å bidra er viktig. Og det mange opplever, nei, du får ikke jobb, for du kan, ikke kan du selge røyk, eller så kan ikke du servere ditt, eller så kan ikke du det, eller så er det det, og så kan ikke du jobbe mer enn noen få timer, sånn at det er ingen som orker å ta inn noen for å følge opp, og så er det på jobb noen få timer. Og det er liksom sånn, er jobb et problem? Er det farlig? Er det noe negativt? I min verden så er jobb fantastisk bra. Og jeg jobbet siden jeg var 12-13 år selv, og jobbet mest mulig. Jeg alltid jobbet mer enn det som var lov også ofte. Fordi jeg synes det var så givende. Så la oss slutte å gjøre jobb til et problem. Det er en veldig, veldig viktig del av livet.
Men nå kan det sikkert høres ut som Jonas Gahr Støre, for at mye av det du sier på en måte, det var jo en refleks av Fremskrittspartiets politikk som det gjaldt hvor mange som skulle få lov til å innvandre til Norge. Men de problemene du ikke ser nå er jo en konsekvens av folk som allerede er her.
Mm.
Og hva skal gjøres for å snu utviklingene for den gjengen?
Vi sier jo det at det må være tak på ytelser, på hvor mye penger du skal ha utbetalt i offentlige ytelser. For ellers så vil
altså
det jo
kronetak eller hvordan?
Ja, og så
hvor høyt da? Eller hvor
nei, det er jo sånne ting som vi må utrede. Det vi vet er at det er snittlønn i Norge er på ca. 740 000. Og det bør jo ligge under det hvis dette her skal være
så ingen bør få mer enn 740 000 i året.
Altså, vi er nødt til å utrede, men jeg mener det er jo alt for høyt. Hvis det er en snittlønn, så er det jo alt for høyt. Og så er det klart noen har barn og alt dette her, men det hvor mye ytelse av kroner og øre du får, det kan altså ikke overstige det som
ekstra,
lønner seg å jobbe.
Skal du få ekstra per barn? Det har vært en diskusjon.
Nei, altså, og der har jo vi sagt at det må være en tak på hvor mange barn vi skal finansiere. Og det mener vi er viktig, et viktig prinsipp, at når du får barn så må du være i stand til å forsørge deg, og det må være utgangspunktet. Så, ja.
Men hvis du ser til Sverige, i 2000 så hadde de cirka, hva var det, 19% som fikk, av svenskene som fikk offentlig støtte, I Norge så har vi ligget mellom 18 og 20% siden. Mm. Nå de nede på ja, 11,9 var de 25. Så de har jo tydeligvis klart å snu den trenden som de mm. hadde også. Hva det de gjør som dere norske politikere ikke klarer?
Hva du sa nå, at ja, så, det så, med sosialhjelpen?
Ja, ikke sant? Ja. Så de har fått det redusert til ja. Nesten 12% fra nesten 20, ja. Mens vi ligger sånn rundt 20.
Altså, svenskene gjør veldig mye riktig. Ja. Og jeg tror jo det en av grunnene at de har ikke oljepenger som de kan bare liksom kaste inn og bøte på et problem. De må faktisk ta ordentlig grep. Det ser vi de gjør nå innenfor skatt. Altså hvis du ser svensk økonomi og verdiskaping og gründerskap og, så er det jo helt imponerende det de får til. De ligger jo et av de fremste landene i Europa på det området. Vi ser også det at til tross for at ikke de er oljeinntekter, så setter de ned drivstoffavgiftene. De reduserer matmomsen. De sørger for at det svenske folket da får mer armslag i dyrtida. Så er jo også selvsagt inflasjonen er mye lavere, rentene er mye lavere, sånn at det er en annen situasjon enn det oss er, men så har de jo pådratt seg selv et enormt problem gjennom den store innvandringen som de hadde veldig lenge, der de heller ikke pratet om problemer, skjøvd under teppet, men nå har de virkelig satt seg opp på hesten for å si det sånn, og tatt tak, både når det gjelder å stramme inn lovverket knyttet til straffenivå. De bygger ut fengselskapasitet, de har bygd opp politiet nok enormt, liksom de tar ordentlig tak. Og det jeg savner her i Norge, for her det så masse prat, og så forferdelig lite handling. Og der vi nødt til å liksom snu det fra prat litt mindre og handle litt mer, så tror jeg at dette her hadde blitt bra.
Men det blir jo for så vidt også en utfordring for deg, for en ting at du kan få 30-40% oppslutning fra Fremskrittspartiet, men for å handle så må du jo få makt. Og da må du ha flertall, sant? Og for da hoppe til skatter, sant? Fremskrittspartiet vil ikke være en del av skattekommisjonen. Et av forslagene til mindretallet i skattekommisjonen er jo å skattlegge pensjonsavsetningene til folk, og si at det en formue. Det aktuelt for deg å gå inn på?
Ja, nå skal vi sette oss ned og diskutere skatt, for vi er jo sagt at selv om vi sa nei til å sitte i skattekommisjonen, som vi mener var vekkastet tid, så er vi jo selvsagt positive til å sette oss ned og se om vi kan finne løsninger på skatt. Men så det skal vi jo gjøre på en grundig måte, men vi ønsker jo å oppfordre folk til å spare penger til pensjon, og da er jo spørsmålet, er det da riktig å beskatte det? Men alt det må vi se i en helhet, og det kommer vi til å gjøre når det blir snakk om diskusjon.
Men deres synspunkt nå er at formuesskatten skal bort totalt?
Absolutt. Og det er jo sånn at både formuesskatten og exitskatten gjør at en del høyt utdannet, veldig kvalifiserte folk som kunne ønske å flytte til Norge, gjør det ikke. Og det vet jeg av egen erfaring, for jeg har familie i USA som gjerne skulle flytte hit og begynt å jobbe, men som ikke kan gjøre det. Og der har de jo en pensjonssparing på en helt annen måte enn her. Der må de spare en del selv til pensjon, altså de må spare alt egentlig til pensjon. Og det gjør at flytter du hit, så blir du formuebeskattet på det. Du blir også, får exit-skatten når du flytter tilbake. Sånn at det frarøver oss rett og slett masse flinke folk, tror jeg, som kunne vært der og bidratt og gjort en innsats i Norge.
Men hva med en annen bit av skattepolitikken, nemlig skatt på inntekt? Det har vært en diskusjon de siste dagene om vi burde avvikle alle disse ordningene hvor politikerne klatter på problemer og sender penger hit og dit, og heller på en måte sørge på massiv nedsettelse av skattene på inntekt. Hva er holdningen din til det?
Ja, der er det også sånn at vi ønsker å heve dette bunnfradraget. Vi ønsker også å senke skattenivået for folk. Men så er det klart at hvis du skal begynne å endre det som går på bolig, da sitter veldig mange i Norge med veldig store lån. Vi har en boligstruktur i Norge som gjør at det vil få veldig store konsekvenser, og nettopp derfor vil det være vanskelig å begynne å røre i den gryta. Men som sagt, vi må sette oss ned og finne ut av det. Vårt utgangspunkt er jo at skatter og avgifter skal kraftig ned, og det betyr at det å sitte bare og omfordele, liksom at kaka skal være like stor, at inntektene skal være like store, og så skal vi bare endre internt her, det er ikke vi med på, for vi skal ha ordentlige skatte- og avgiftslettelser. Og i motsetning til Høyre da, som tydeligvis synes det er greit at liksom la beholde litt av pengene, men dra inn med den andre hånda avgifter, så mener jo vi det at skatter og avgifter, det viktigste for folk hva de sitter igjen med, om de betaler avgifter eller skatt, for så vidt ikke så viktig. Det viktigste hva du sitter med bunnlinja når staten har forsynt seg.
Men ta boligpolitikken da. Altså det som har skjedd nå jo at utleieprisene har gått til himmels, fordi at masse utleieboliger blir nå solgt,
fordi folk har ikke råd til å sitte. På grunn av
formuesskatt. Ja, ikke sant? Ja. Og beskatning av sekundærboliger og alt det der. Og så går jo det, men så kommer jo de ut på boligmarkedet, så får de jo boligmarked som nå stagnerer og kanskje faller litt. Ja. Ikke sant? Og hvem det går utover? Det ikke oss tre som sitter her. Altså vi sitter godt i det og har ikke alt for mye gjeld helt sikkert, ikke sant?
Snakk for deg selv.
Ja. Jo, men ikke sant? Også, mens disse stakkene som nyetablerte, unge folk, det jo de det går ut
over.
Altså, hvor står du der? Altså, vil du, hvis du hadde fått makta og kunne styrt, hadde du endret på dette her? Slik at,
det aller viktigste at det blir bygd flere boliger.
Ja.
At du fjerner en del fordyrende krav, så gjør at boligbyggingen i Norge er mye dyrere enn for eksempel i Sverige. Da vil du få flere som kan komme inn på boligmarkedet enklere. Så la oss liksom ta i den rekkefølge, og det liksom sånn fascinerende når du hører om venstresiden snakker om bolig, sant? For så det, ja, men nå må vi gå inn, og nå skal offentlig skal bygge boliger, det offentlige skal subsidiere og alt dette der, det ser jeg på den ene siden. På den andre siden så er det å finne flere fordyrende regler, ikke sant? Stadig nye gode formål. Og jeg husker jeg hørte Emilie Enger-Mehl, det var når hun la frem en sånn sak om dette med tilfluktsrom, så skulle hun pålegge da private å bygge tilfluktsrom. Og så fikk hun spørsmål. Ja, men det betyr jo at boligene blir dyrere. Nei, for det var det disse boligutbyggerne som skulle betale. Og jeg mener, hvis politikerne ikke forstår at når du sier til utbyggeren du skal bygge rundkjøring, du skal fikse opp en salamanderdam, du skal gjøre ditt eller du skal gjøre datt, så er ikke det utbyggerne som til syvende og sist betaler den regningen. Det er jo det som kjøper boligen. Og jeg tenker liksom, når sånt grunnleggende ikke da forstås, så er det jo lett å komme og si at staten skal rydde opp, og staten skal litt, og staten skal datt, og mens det vi kunne gjort for boligmarkedet var jo å endre formuebeskatningen tilbake sånn som det var, at ikke sekundærboligene da settes til 100%. Du kunne gjort noe med reglene for bygging som gjør at det blir billigere. Du kunne sett på kravene, sånn at du faktisk får flere boliger på markedet. Flere boliger på markedet, det gir lavere priser. Men disse sammenhengene her, det er det rett og slett mange som ikke forstår, virker det som.
La oss snakke om noen andre sammenhenger som kanskje ikke alle forstår. Altså, vi har hatt en sommer nå hvor Europa brenner, hvor Donau er tørre noensinne. De 11 siste årene har vært de varmeste 11 årene noensinne. Tror du at vi klarer å unngå en voldsom global oppvarming? Og tror du vi har tatt inn over oss konsekvensene hvis vi ikke klarer å få snudde?
Altså, jeg håper jo det at vi greier selvsagt å få ned utslippet mest mulig. Men det som er viktig å ta inn over seg, det er at hva Norge gjør, hva Europa isolert gjør, kommer ikke til å bety noe, så veldig mye i den store sammenhengen. Fordi at vi utgjør en veldig liten del av både verdens befolkning og verdens utslipp. Så det er globalt man er nødt til å gjøre det. Og jeg synes jo at litt av utfordringen både med norsk og europeisk klimapolitikk er at man påfører seg selv veldig tøffe restriksjoner, regler, avgifter, som gjør at en del av den industrien man har flagger ut. Tyskland er et godt eksempel, flere europeiske land opplever dette her, spesielt Tyskland på grunn av høye energipriser og en del restriksjoner. Og da, hva skjer da? Jo, ofte så vil jo da utslippet globalt øke, fordi at i Europa så har du tross alt noen regler, og du har liksom litt mer ordnet forhold rundt en del produksjon, så man da flytter heller til Kina eller til Sør-Amerika eller andre deler av verden. Sånn at den politikken vi fører kan til tider være kontraproduktiv for verdens klima, og Europa taper konkurransekraft. Kina, USA raser av gårde, Europa sitter og ser på, og regulerer og holder på med en politikk som helt åpenbart ikke fungerer. Så det er liksom, det er noen sammenhenger her, så jeg mener jeg har fått levd for lenge, eller et mangel på egentlig å se sammenhenger som jeg levd lenge, og som jeg gjør at Europa taper.
Men la oss si at du har rett da, eller la oss si at det egentlig ikke spiller noen rolle at du har rett, fordi at den globale oppvarmingen fortsetter, og utslippene fortsetter å øke. Har vi tatt innover oss hva det koster oss å tilpasse oss en fremtid med ekstremvær annen hver uke?
Nei, altså, og da må vi må jo selvsagt tilrettelegge for det, og kanskje da bruke noen av de pengene som vi bruker på subsidie til å heller tilrettelegge for at det blir sånn fremover. Så det er jo litt av det som jeg mener utfordringen. Nå er jo Norge en litt annen situasjon. Her kommer det på Coolcation, og i hvert fall kan jeg si fra Vestlandet, så har det ikke vært noe spesielt varm sommer.
Det er brun, altså. Da.
Ja, jeg har vært i USA, så der var det veldig fint. Men det er liksom, ja, noe med det da, at vi er nødt til å tilpasse oss på en annen måte. Og det må brukes litt mer energi på det, i stedet for en politikk som vi ser helt klart feiler på mange måter, når det gjelder denne klimapolitikken.
Siste spørsmål der, for jeg leste akkurat dette ekspertutvalget som kom ut i fjor, som så på en måte, hva vil kostnadene være ved klimatilpassning? Og min spådom er at det er veldig få i Norge som har tatt innover seg de enorme kostnadene det vil få for oss, hvis dette bare fortsetter.
Ja, altså, men altså med ras og med flommer og den type ting, det er klart at det er kostnader ved det, og der gjør vi nok for lite med å forberede oss på det, eller prøve å unngå det. Så det er klart at det er noe som vi bør bruke mer penger på, men da kan vi kanskje samtidig da bruke mindre penger på batterifabrikker og på CO2-fangst og på alle disse her prosjekter, som det går milliarder av offentlige kroner til, og heller da gjør en innsats her.
Jeg må stille et spørsmål. Siden du sier batterifabrikk, altså ordføreren i Arendal, Ingrid Reuter, mente jo at det er du som har skylda for at Morrow ble konkurs.
Ja, det er jo voldsomt, altså det er jo helt useriøst å komme med noe sånt. Det er alle som kunne regne og sette seg inn i en sak, så jo det, at dette her hadde et veldig dårlig prognose. Og vi advarte jo også regjeringen da, når Innovasjon Norge fra en måned til en annen gikk fra å si nei til å si ja, til å da stille til vei et milliardbeløp, advarte mot oss at dette gjør dere mot bedre vitende, dette kommer ikke til å gå bra, det gjorde det heller ikke. Og det er en sak vi ikke er ferdige med, så den kommer vi til å følge opp videre, fordi at det må stilles til ansvar når man mot bedre vitende sløser store offentlige beløp. Og ikke bare Innovasjon Norge, men her er det jo en hel rekke offentlige aktører som er inne. Arendal kommune for så vidt også sløser vekk sine skatte, eller innbyggerne sine penger. Du har også energi. Altså de kommunene som jeg eier der bør jo absolutt være misfornøyd med investeringene her. Og det er jo også litt interessant, fordi at en av grunnene til at O-Energi ville gå inn i dette her, var for å få etterspørselen etter kraft i dette området, sånn at priserne kunne øke. Ikke sant? De skulle aktivt gå inn der for å få priserne opp for sine strømkunder. Og vi må vel innrømme at dessverre så har de klart det til gangs. Ikke nødvendigvis på grunn av batterifabrikken i seg selv, men på grunn av disse her utenlandskablene. Og da er det vår oppgave som politiker å prøve å rydde opp i det. Og da er Norges pris selvsagt viktig å videreføre.
Jo, men apropos strøm, for det skrev det ned her, det er det jeg vil snakke om nå. Den nye verden vi lever i, med AI og alt også, det grønne skiftet, altså, det krever vanvittig mye energi. Ja? Altså, ekstremt mye. Altså, nå så jeg på Nordpool her i går, så jeg de prisene som skulle være i dag, tror jeg det var. Vi ligger i snitt som mellom 15 og 20 ganger mer enn Sverige, bare for å ta det sånn sammenligning, og så lå vi på nivå med resten av Europa da, men likevel. Altså, hva tror du, altså, det bygges ikke mer, eller i hvert fall nok, ny kraft, som andre, prisene kommer ikke akkurat til å falle, for vi vil jo i snitt få høyere priser nå hvis ikke det skjer noe drastisk, altså, hvorfor klarer ikke dere politikere å bygge mer? men, bli enige.
Men det er jo det som er fascinerende. Norge har et kraftoverskudd. Vi har et kraftoverskudd. Og vi selger mer kraft enn det vi får tilbake. Kraft er noe en ting, olje og gass, da snakker vi om 1500 terawatt. Kraft, sånn, det er vel 15-20 i året som vi eksporterer. Så vi har jo ikke mangel på kraft egentlig i Norge, men vi har bygd noen utenlandskabler som fører til at eksporten er økt kraftig. Nå er jo kraftmagasinet på et veldig lavt nivå. Det har ikke vært så lavt på lenge. Og det er klart at hvis det blir en tørr høst nå, det blir en kald vinter, så er det jo bare ren matematikk å forstå hva som skjer.
Ikke bare i Norge, men i Europa også.
Ja, gasslagret i Europa er på et lavest nivå, jeg tror på 18 år. Og det er klart at det kombinasjonen av det her vil jo være dramatisk. For folk flest, hvis Norges pris videreføres, så er det demper jo selvsagt priserne. Men næringslivet har ikke noen Norges pris. Næringslivet har ingen avbøtende tiltak. Så det er klart at denne saken her er bare så vidt startet. Problemet kommer til å vedvare. Og så er jo problemet at vi kan bygge kraft så det koster etter, men da vil vi bare eksportere mer. Fordi at kapasiteten i utenlandskablene er såpass stor at det skal enormt mye til å fylle det.
Så du mener disse kablene som ble bygd og vi er nå koblet til det europeiske energimarkedet, strømmarkedet, uansett hva dere på Stortinget finner på, så vil det være en dråpe i havet?
Ja, så vil det kreve enormt med utbygging hvis du skal greie det. Nettopp fordi at kapasiteten er økt så kraftig på eksport.
Exakt, som andre, det må jo da bygges ut, man er avhengig av at det bygges ut i Europa, i Tyskland, i Frankrike og andre land, ikke sant?
Ja, det men der har det jo bygd veldig mye fornybar energi som er avhengig av vær og vind, og det er jo litt av problemet. At da
trenger du batterifabrikker, eller lagringskapasitet, batterilagringskapasitet. Så da er batteriet viktig.
Jo, men så langt så er det vel ingen som har funnet den måten å gjøre dette på som er særdeles effektivt. Men det finnes en måte, og det er jo å satse på kjernekraft, som krever veldig lite areal, som du kan bygge også sånn at du får ned behovet for å bygge ut nett. Og det er jo noe vi ønsker at vi skal koble oss på. Og her er det Sverige virkelig spennende, og noe, et land som vi burde samarbeide med i så henseende. Og så ligger det litt fram i tid.
Det tar jo en 8-10 år.
Det er vi fullstendig klar over. Men det snakker man om på begynnelsen av 2000-tallet også, og da snakker man også, ja, men kjernekraft, det ligger så langt fram i tid. Men tenk hvis man hadde gått i gang da hadde vi sannsynligvis hatt kjernekraft nå, og et mindre problem.
Men vil du da, bare sånn siste en, når det gjelder disse strømkablene, hvis du kunne få det som du ville, ville du da gradvis ha prøvd oss å få oss ut av det, den situasjonen, altså for at vi kan ha mer kontroll på strømprisene selv?
Ja, vi må i hvert fall altså kontrollere mer den eksporten. Og for å si det sånn, hvis alternativet er at vattnet bare renner i sjøen, så er det mye bedre at det du produserer strøm. For en del, ikke sant, en del steder så produseres det strøm uten at du har sånn magasin. Da vil det være dumt å bare kjøre dette vattnet på sjøen uten å lage strøm og så eventuelt selge den utenlands. Men det å tappe ned våre sine magasin for å selge det til Europa, for så å sitte igjen med et problem på vinteren, det er jo det vi er nødt til å prøve å ta tak i, at vi greier da å balansere dette her på en annen måte, så gjør at vi kan holde strømprisene i Norge nede. For det har jo vært et fortrinn for oss alltid, et fortrinn som jeg mener at politikerne, altså vi, har skuslet vekk, mer eller mindre. Og da er ikke det snakk om krisepakker, det er snakk om å rote opp, eller rydde opp i et problem som vi har skapt. Og det er klart, når disse her kablene ble bygd og sånn, så kom det anslag på, ja, det vil bare øke prisen, det var 25, altså det var 2%, eller det var veldig lite. Og så er jo virkeligheten hvis det blir helt annerledes. Riktig nok så sammenfalt dette her med krigen i Ukraina, gassrørledningene som ble blåst opp, alt dette her, altså det er jo en masse uheldige omstendigheter, men tross alt så er det problemet blir vårt til slutt uansett.
Men altså, det er jo en veldig rar logikk i at, fordi om vi trenger batterier, så bør vi bygge en batterifabrikk. Altså, jeg bruker batterier hele tiden, men har aldri tenkt at jeg skal bygge en batterifabrikk. Jeg kan rett og slett kjøpe de batteriene. Men til kraftpolitikken igjen, altså, nå har vi jo Statnett, som egentlig forbløffende uregulert til å være Norge. Det sånn, det bare å stille seg i køen, og så får du strøm når det din tur. Selv om det datacenter som ikke genererer noen arbeidskraft i Norge, og all verdiskaping skjer i utlandet.
Ja.
Så har vi jo kraftprodusentene, som da, jeg leste en NVE-rapport, hvor de beregner regn i terawatt-timer og sånt. Men hvis du sitter og eier regn, som er verdt masse penger, det er jo logisk at du da selger strømmen når den er så dyr som mulig.
Selvfølgelig.
Og hvis du blir nesten tom, så blir i hvert fall prisen også dyrere på den siste strømmen. Så vi har jo et system som egentlig stimulerer til at de skal eksportere strømmen dyrt.
Ja, ja, og det, da, sant, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fordi at staten også tjener jo store penger, offentlig sektor. Det er jo det offentlige som i stor grad eier hele denne her produksjonen. Mens de som da betaler regninger er jo innbyggerne i Norge. Så det, ja, og jeg mener jo det at vi er jo her for innbyggerne i Norge. Vi ønsker jo at de skal ha det best mulig. Og i vårt kalde land så er absolutt alle avhengige av å bruke strøm, og da må vi også sørge for akseptable priser. Så vi ønsker jo et tak på 50 øre, og så får du tilbakebetalt alt over. Norges pris gir noe mer, men altså vi støtter heller det enn at du skal gå tilbake til det som var, for da får folk en stor regning. Og så har vi jo også, ser vi nå, det kommer til å øke kraftig matvareprisene, er varslet. Drivstoffprisene kommer til å gå kraftig opp fra 1. september, hvis ikke noe høyere etter hvert snur. Vi får se, det kommer til å skje mye her før 1. september. Sånn at det kommer til å bli en tøff høst og vinter for folk hvis ikke det tas grep.
Men til det, nå må vi jo etter hvert nærmest landing her, men det, du skal som sagt til Arendalsuka, og det er jo partilederdebatt senere i uka. Men foran forrige valg, så vil jo mange mene at Arbeiderpartiet lovte rentenedsettelser. Og for å få til rentenedsettelser, så må de jo nesten automatisk også få ned inflasjonen. Hvordan synes du at de løftene har gått?
Nei, det har jo ikke gått bra i det hele tatt. Altså, renta er jo økt, så, og det er jo også spådd at det skal øke mer. Nå var inflasjonen på 3%. 1. september så skal drivstoffavgiftene skrus opp igjen hvis ikke det skjer noe i mellomtida. Det betyr at prisene skal øke med nesten 5 kroner literen. Og vi har jo sett, altså både i Norge og i Sverige, så oss det på inflasjonen når de satte ned drivstoffavgiftene, når de halverte matmomsen, som vi også har foreslått, at det slo inn på inflasjonen. Sånn at dette kan jo bare bidra til Og drivstoff, det slår inn i hele økonomien, for alle varer stort sett, mange varer i hvert fall, som fraktes i Norge, fraktes jo med drivstoff, og dermed så blir alle varer påvirket av dette her. Og det som jeg også er forundret over, er jo at Høyre da kaller det uansvarlig å sette ned avgifter, som er akkurat det samme som deres søsterpartiet i Sverige har gjort. De har redusert drivstoffavgiftene, de har halvert matmomsen, akkurat det samme som FRP har foreslått. I Sverige så er det en suksess, rett og slett, mens i Norge så er det uansvarlig. Og da snakker vi om et land som ikke har krone i oljeinntekt i Sverige, og Norge som, altså hvor mye ekstra inntekter vi har hatt de siste årene på olje, på gass, på strøm. Ja, så det er ikke sånn at vi heller trenger disse inntektene.
Men mener du at Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg opptrådte løgnaktig i valgkampen?
Altså det har jo vi vært veldig tydelige på, at de kom med løfte som de visste de ikke kunne holde. For heldigvis er det sånn i Norge at det er ikke politikerne som styrer renta, det er det Norges Bank som gjør. Og det kom med mange andre ting også i den valgkampen som ikke var sånn, og det har jo vi vært veldig tydelige på å påpeke.
Vi hadde jo besøk av gamle FRP-leder Carl I. Hagen her i, for et år siden eller halvannet eller sånn. Og han mente jo at Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet helt klart hørte til på høyresiden og borgerlig side enn på venstresiden, og at han burde hoppe over. Dieselavgiftsletta er jo en ting det har felles. Kablene til strømkablene til EU er jo et annet. Mener du at det riktige for Senterpartiet er å komme over og begynne å samarbeide med dere og deg?
Altså, jeg tenker det er helt opp til Senterpartiet å bestemme hvem de skal... Nei, jeg mener bare at hvis Senterpartiet ønsker å redusere skatte og avgifter, så er det på feil lag. Det er jo med den gjengen som elsker å hente mest mulig penger fra folk. Og Vedum var også nå i revidert med på et vedtak som betyr at Stoltenberg og Co. skal begynne å utrede avgifter på varebiler, på anleggsmaskiner, fossile da, og den slags. De skal utrede moms på, nei, avgifter på klær, avgifter på hvite varer som vaskemaskiner og tørketromler og alt mulig sånt. Og det klart at de føler seg bekvem med å være på laget med parti som MDG Rødt, som gjør hva de kan for å finne nye avgifter, nye pisker som de kan piske befolkningen til å leve i tråd med det de mener er riktig, og kjøpe det de mener er rett, og styre livet deres. Det må de nesten svare på selv. Jeg kan i hvert fall si at vi kunne aldri samarbeide med MDG og Rødt, fordi vi ønsker frihet for folk, ikke at du skal ha formynderpolitikere som sitter og overstyrer og skal gjøre det vanskeligst mulig.
Sylvi Listhaug, du skal nå til Arendalsuka. Hvordan ser du på Arendalsuka?
Jeg bruker å kalle det en russefeiring for voksne, som jeg ikke deltar på, men, eller jeg er jo det. Men nei, det er jo liksom Oslo-eliten da, som flytter ned til Arendal i stor grad, og så er det jo hyggelig, det er jo mange jeg skulle si, vanlige folk også der, som det er veldig hyggelig å treffe. Så, men det går jo mye penger der nede, og tenk bare alt det som offentlige virksomheter bruker penger der nede, som kanskje heller kunne vært brukt på grunnleggende kjerneoppgave på velferd, i stedet for å betale alt for mye for hotellrom og betale for mye for å leie lokale og alt det der.
Jeg henger meg på eliten.
Sunnmøringen i meg liker ikke sånn sløsing.
Jeg henger meg jo på eliten, jeg sitter bare med grunnene.
Sylvi Listhaug, takk for at du kom i podcasten Hør nå. Jeg er Gunnar Stavrum.
Jeg er Ole Eikland. Stavrum og Eikland.